Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Perkenalkan, nama saya Rianto, saya penari dan koreografer Lengger Lanang Banyumas.
Memperkenalkan tari Lengger ke pecinta seni tari di Amerika menjadi tujuan tur Journey of America yang dilakukan Rianto, penari dan koreografer asal Banyumas yang kini menetap di Jepang.
Lengger Banyumas ini merupakan kesenian asli dari Banyumas yang dulunya adalah untuk upacara ritual kesuburan dan dilakukan oleh laki-laki, dan penari ini sebenarnya adalah masyarakat pedesaan itu sendiri yang melakukannya, karena ketika mereka tanam padi itu melakukan kegiatan tradisi yaitu dengan menari.
Selama bulan November lalu, Rianto menampilkan tari tradisional lintas gender ini di 4 kota, Pittsburgh, Atlanta, Washington DC, dan New York. Di Washington DC, ia tampil di Kedutaan Besar RI bersama Santi Budaya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan. Melalui acara bertajuk Spirit of Nusantara, A Cultural Archipelago, Rianto menari lengger di hadapan para pekerja profesional Amerika dari organisasi International Club of DC.
Dan kali ini saya memperkenalkan tari lengger bagi masa. Itu telinga kita, karena sekarang generasi untuk lengger lanang kan semakin jarang, dan saya ingin bagi memperkenalkan di Amerika ini supaya mereka ada perhatian untuk lengger lanang yang ada di Banyumas.
Sementara di New York, bersama kelompok tari Saung Budaya, ia menampilkan karya tari sastra Jiwangga, Journey of Javanese Body, sebuah potret pribadi mendalam Rianto. Menurut Hani Zainuddin, diaspora Indonesia yang hadir menyaksikan, warga kota New York menikmati pentas seni seperti ini.
This is very, very good show.
Very good show?
Yes, it's interesting and we should have show like this more from Indonesia.
Selain pentas, Rianto juga mengajarkan tari lengger pada workshop di Ripley Greer Studios yang dihadiri para penari Indonesia dan Amerika.
Pengalaman saya mengajar tari lengger Banyumasan di New York bersama teman-teman orang Indonesia di New York dan juga orang Amerika khususnya menarik karena mereka baru pertama kali mengenal lengger, dan semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk mereka dan mereka akan continue mengajari atau belajar tari lengger Banyumasan ini yang rencananya memang akan saya buat acara tahunan. Dan tari lengger ini saya memberikan informasi tentang filosofi, gerakan, sejarah tentang lengger di Banyumas.
Rianto berharap para penari ini akan tertarik untuk datang dan mempelajari lebih jauh sejarah lengger di Banyumas. Dari Washington DC dan New York, tim VOA. Sejak tahun 1995, Sujiono Setiawati yang akrab disapa Noni merintis bisnis restoran bernama Euro Bistro di Herndon, Virginia. Bersama suaminya Raymond Steger yang adalah seorang chef asal Austria, Noni yang berasal dari Tegal menawarkan beragam makanan khas Eropa.
Masakannya kebanyakan European, kayak Wiener Schnitzel, Jäger Schnitzel, European theme. Sausages, sauerkraut. Jami emang suka masak. lulusan dari chef school di Switzerland.
Sudah beroperasi lebih dari 24 tahun, Eurobistro kini sudah memiliki tamu langganan yang kerap datang 2 hingga 3 kali dalam seminggu.
Banyak yang dari Asia juga, Chinese, Japanese, banyak juga Asian, Korean, Vietnamese. Tapi kebanyakan Amerika, orang American yang station di Germany, jadi miss the food.
Kepada tamu-tamunya, terkadang Noni juga memperkenalkan beragam makanan Indonesia seperti ayam goreng, nasi goreng, rendang, dan opor ayam.
Raymond, suamiku pintar masak loh. Dia kalau misalnya kasih tahu ini, ingredientnya aja, bumbunya, udah, dia masak sendiri. Misalnya nasi apa, ayam goreng kan, apa bumbunya ini, udah dia yang masakin. Tangannya dia enak.
Bagi Chef Raymond, merupakan kepuasan tersendiri ketika melihat pelanggannya menikmati hasil masakannya. Katanya rasanya senang bisa memasak dan menyajikannya kepada para pelanggan dan melihat bagaimana mereka menikmati makanannya.
It's nice to cook and then you serve it to the people and you see how they enjoy it. I mean you're creating something what the people enjoy and have a good time, yeah.
Dana Rogers dan istrinya yang tinggal tak jauh dari Eurobistro sudah menjadi pelanggan sejak 20 tahun lalu. Kepada VOA, Dana mengatakan,
the people that run it, it's a very pleasant family type. And of course, if you like German or Austrian food, there aren't too many of those kind of restaurants around.
Menurutnya, selain tidak banyak restoran yang menjual makanan khas Austria di daerah tempat tinggalnya, ia juga senang dengan pemiliknya. Menurutnya, restoran ini penuh suasana kekeluargaan. Selain sempat tutup saat pandemi COVID-19 melanda, kini inflasi juga menjadi tantangan yang harus Noni hadapi.
Kita nggak bisa naikin di harga, kan nggak bisa naik langsung banyak. Ini harganya masih kayak 5 tahun, cuma dinaikin mungkin $1 gitu ya, $1 aja per item. Nggak bisa naikin banyak, meskipun kayak harga telur jadi $5 per dozen, nggak bisa dinaikin banyak. It's okay.
Bisnis restoran juga ditekuni oleh diaspora Indonesia Jeffrey Undiarto yang membuka restoran Jepang Iki Ramen di Los Angeles, California tahun 2018 setelah sebelumnya membangun restoran ramen atau bakmi khas Jepang di negara bagian New Jersey tahun 2015 bersama rekannya Sebastian Karyadi.
Dari dulu kita selalu kerja di Japanese restaurant. Experience-nya kita emang benar-benar di Japanese restaurant dan kita suka ramen dan Sebastian dia lebih fokus untuk ramen. Kalau saya lebih ke sushi. Jadi Iki Ramen itu kombinasi kita berdua. Jadi dia ramennya semua his idea dan sushinya saya idea dan Jack Hero juga.
Majalah Food and Wine di Amerika pernah menyebut Iki Ramen sebagai salah satu restoran ramen masa depan yang menyajikan ramen dengan kuah kaldu yang beragam. Juga menu ramen vegan yang disajikan dengan daging alternatif yang terbuat dari bahan nabati. Iki Ramen selalu ramai oleh pelanggan yang berasal dari berbagai negara, salah satunya Novi, diaspora Indonesia yang tinggal di Los Angeles, California.
Teksturnya oke banget, pas. Biasanya kan kalau tonkotsu gitu yang terlalu creamy, kalau ini tuh enggak yang creamy banget dan bikin kita gitu. Dan potongan chashu-nya itu generous banget.
Bagi Jeffrey, salah satu tantangan dalam membangun restoran di Amerika adalah komunikasi, mengingat bahasa Inggris adalah bahasa keduanya.
Apalagi dengan paperwork dan semua itu kita perlu cek sama lawyer dan baca mungkin 2-3 kali.
Selain itu, sebagai pebisnis restoran, Jeffrey juga harus siap jika ada kendala terkait pasokan bahan makanan yang kadang terhambat.
Yang normalnya selalu ada, bisa tiba-tiba, oh sorry ini habis, oh ini nggak ada. Jadi kita harus coba cari tempat lain, coba berubah ingredient atau harga yang bisa jauh lebih mahal. Dan kita juga nggak bisa, misalnya harga itu mahal dan kita langsung double charge, orang juga nggak mau beli. Jadi itu juga challenge itu.
Lantas, apa tips yang Jeffrey pegang dalam membangun restorannya?
Don't give up. Kerja keras. Berpikir terus.
Dari Herndon, Virginia dan Los Angeles, California, Dania Iman, Nia Iman Santoso, Irfan Ihsan, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Sejumlah kota di Amerika yang menghadapi masalah tunawisma kini mulai beralih ke tindakan keras. beberapa telah mengesahkan larangan tinggal di tenda yang dapat membuat polisi mengeluarkan surat tilang dan penangkapan pelanggarnya. Namun berbeda halnya dengan pemerintah kota Los Angeles. Berikut laporan selengkapnya. Sementara kota-kota lain mengambil tindakan keras terhadap tunawisma, Los Angeles atau LA mengambil langkah yang berbeda. Kota itu memiliki sekitar 45 ribu tunawisma dan kerap terganggu oleh perkampungan tenda mereka yang merusak blok-blok kota. Wali kota LA, Karen Bass, mengatakan kepada Reuters bahwa mengkriminalisasi tunawisma bukanlah solusi bagi masalah itu.
Di mana Anda akan tempatkan mereka kalau Anda tidak memberi mereka tempat tinggal? Jadi strategi penegakan hukum yang mengatakan jika mereka tidak meninggalkan jalan, mereka akan ditilang, lantas surat tilang akan menjadi surat perintah penangkapan, lalu ketika tiba saatnya orang-orang itu akan diberi tempat tinggal, mereka tidak dapat ditampung karena ada surat perintah penangkapan mereka. Ini bukan solusi.
Ia berbicara demikian setelah meresmikan apartemen untuk 58 orang yang dibawa keluar dari jalan-jalan melalui program Inside Safe. Program ini telah memindahkan ribuan orang ke kamar-kamar hotel atau tempat penampungan sambil menyediakan layanan sosial dan menjaga kebersihan bekas kampung tenda di trotoar. Menurut laporan petugas administrasi kota, LA menganggarkan hampir 1,3 miliar dolar untuk pengeluaran terkait tunawisma pada tahun fiskal 2023-2024. 250 juta diantaranya dialokasikan untuk Inside Safe. Bass mengatakan kota itu sedang membangun lebih banyak tempat penampungan yang murah sambil menunjang tempat tinggal permanen dan mencegah orang-orang kehilangan rumah mereka. Katanya,
salah satu hal yang telah kami coba tunjukkan dengan Inside Safe adalah kita dapat segera membuat orang-orang keluar dari jalanan. Ini benar-benar membantu mereka. Tetapi ini juga membantu bisnis, sekolah, permukiman, karena ini mengorbankan kualitas hidup semua orang.
Ada tekanan untuk bersikap lebih keras, termasuk 39 daerah di California yang meloloskan beberapa versi undang-undang anti perkampungan tenda. Gubernur Gavin Newsom dari Partai Demokrat mendesak para pejabat setempat agar menindak perkampungan. Tetapi Bass mendapatkan pujian para pemilik bisnis karena membersihkan trotoar dengan imbalan, bukan hukuman. Jim Henderson, salah seorang pemilik Amuba Records di Hollywood Boulevard, mengatakan,
to see all of those folks put into housing and being given an opportunity.
Melihat mereka semua ditempatkan di perumahan dan diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali martabat mereka dan dirawat untuk masalah kecanduan atau kesehatan yang mereka miliki, ini seperti membangkitkan semangat orang-orang di komunitas lokal untuk membuat mereka merasa perubahan ini mungkin terjadi dan kami melihatnya berkali-kali.
Bass juga mendapatkan dukungan beberapa aktivis tunawisma atas pendekatannya, meski banyak yang mengatakan hal itu belum cukup jauh. Pete White tergabung dengan Los Angeles Community Action Network yang memberikan layanan bagi kaum miskin dari Skid Row. Ia mengatakan tanpa solusi nyata untuk krisis rumah murah, Inside Safe hanya menawarkan perbaikan jangka pendek. Berdasarkan pengalaman, krisis rumah tidak dapat diselesaikan dengan solusi sementara. Inside Safe juga dikritik termasuk dari mereka yang ingin dibantu. Shamika Foster tinggal di jalan setelah kehilangan apartemen tipe studio yang sewanya $1,400 per bulan pada 2023 karena ada penurunan dalam pekerjaannya sebagai anggota satpam. Ia berjuang keras untuk mendapatkan makanan bersih dan akses ke berbagai program Inside Safe yang dijanjikan, tetapi belum pernah mendapatkannya. Sementara itu orang lain mengaku mendapatkannya, seperti Shed Shah yang kini bekerja sebagai pemandu wisata Hollywood. Katanya,
being in the Inside Safe program, me getting into
bergabung dengan program Inside Safe, saya bisa masuk ke hotel dan kini mendapat tempat tinggal tetap. Saya merasa lebih baik, terlihat lebih baik. Gigi saya akhirnya bersih. Saya tidak pernah terlihat seperti ini sebelumnya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Anda merindukan hewan peliharaan, biasa disebut anak berbulu atau anabul yang sudah lama mati? Sebuah klinik komersial di Inggris bisa membantu Anda menghadirkan kembali hewan kesayangan. Meskipun laboratorium itu dapat mengumpulkan sampel DNA, proses ilmiah cloning masih harus dilakukan di Amerika. Tom Rubython mencintai anjing-anjingnya Myrtle dan Mabel. Keduanya adalah klon genetik dari hewan peliharaan sebelumnya, Daisy.
Myrtle, look at me.
Kedua anabul diciptakan di laboratorium Korea Selatan dengan biaya masing-masing 40 ribu pound sterling atau lebih dari 800 juta rupiah. Rubython mengungkapkan,
"My wife thought I was crazy. I mean, I actually didn't tell her till they arrived. I had a nice Mercedes sports car and I had a classic Mercedes sports car, so I sold both of them."
Istri saya mengira saya gila. Saya sebenarnya tidak memberitahu dia sampai mereka tiba. Saya memiliki mobil sport Mercedes yang bagus dan mobil sport Mercedes klasik. Keduanya saya jual untuk mendapatkan uang. Jadi saya menukar mobil yang bagus dengan dua anjing. Anjing selalu menang.
Kini, ia tidak perlu melakukan hal sejauh itu untuk menciptakan kembali sahabat berkaki empatnya. Dari laboratoriumnya di Inggris, Gemini Genetics menawarkan proses yang sama. Lucy Morgan dari Gemini Genetics mengatakan,
"Once your pet's passed away, you have 5 days within which you need to get the DNA preserved for cloning."
Begitu hewan peliharaan Anda mati, Anda memiliki waktu 5 hari untuk mengawetkan DNA-nya untuk cloning. Untuk mengkloning hewan, yang kami butuhkan hanyalah area kulit berukuran 6 mm.
Sampel DNA itu dibekukan hingga minus 196 derajat Celsius. Jika klien memutuskan untuk melanjutkan proses itu, cloning yang sebenarnya dilakukan di luar negeri karena alasan hukum. Tim ilmuwan memasukkan sel hewan peliharaan ke dalam sel telur donor. Impuls listrik menyebabkan materi genetik tersebut berkembang biak dan menjadi embrio. Embrio itu ditanamkan ke ibu tumpang yang kemudian hamil. Namun, hewan peliharaan yang baru lahir belum tentu sama persis dengan yang lama. Kembali Lucy Morgan dari Gemini Genetics.
Yes, so they have the exact same DNA to become the same as the original. But environment can influence every living being.
Jadi mereka memiliki DNA yang sama persis dengan aslinya. Namun lingkungan dapat memengaruhi setiap makhluk hidup, baik itu tumbuhan, manusia, atau hewan. Jadi, sejauh mana kesamaannya, mereka akan memiliki banyak karakteristik umum, tetapi untuk mendapatkan kesamaan penuh, kita perlu menyediakan lingkungan yang sangat mirip.
Hewan cloning pertama adalah Dolly the Sheep, yang diciptakan pada tahun 1996 oleh para ilmuwan di Edinburgh. Inggris kemudian melarang cloning untuk menghindari proses tersebut digunakan pada manusia. Namun, negara-negara lain menggunakan teknologi tersebut. Teknologi ini sangat populer dalam olahraga berkuda. Marcus Gem adalah klon genetik dari salah satu kuda yang paling terkenal di dunia dalam pertunjukan berkuda, Gem Twist. Marcus Gem adalah kuda jantan. Sampel spermanya dijual 1.000 pound sterling. Menurut Gemini Genetics, kekhawatiran akan etika cloning tidak berdasar. Morgan dari Gemini Genetics mengatakan,
"I think that there are going to be people that have their own opinion on the technology in the human sphere. So people use IVF to conceive a baby and..."
Menurut saya akan ada orang yang mempunyai pendapat sendiri tentang teknologi ini. Dalam lingkup manusia, orang menggunakan IVF atau bayi tabung. Ini hanyalah bentuk lain dari reproduksi yang dibantu IVF.
Laboratorium tersebut telah menyimpan ribuan sampel DNA hewan peliharaan. Sekitar 200 telah dikloning sejauh ini. Meskipun prosesnya mahal, pemilik anabul seperti Tom Rubython percaya bahwa itu sepadan dengan setiap sen yang dikeluarkan.
If you have dogs, you love them, but you when you get the special one, that's why you do it, I suppose.
Jika Anda memiliki anjing, Anda mencintai mereka. Namun ketika Anda mempunyai anjing yang spesial, menurut saya itulah mengapa Anda melakukannya. Mereka bukan anjing yang sudah mati, melainkan jenis anjing yang Anda tahu, Anda sukai. Jadi, Anda benar-benar memiliki hubungan yang sama dengan mereka.
Bagi Myrtle dan Mabel, mereka ada berkat sains dan genetik kembar tiga mereka yang telah lama tiada, Daisy. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Direct.
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Terpesona oleh karakter-karakter Disney? Ini mungkin saat yang tepat bagi Anda untuk mengunjungi Museum Broadway dan melihat dari dekat segala sesuatu terkait The Lion King, Aladdin, atau Frozen. Tim VOA melaporkan. Musim liburan kali ini, Museum Broadway di New York menjalin kerjasama dengan Disney Theatrical Group untuk menggelar pameran khusus yang diberi judul Disney on Broadway 30 Years of Magic. Digelar sejak 26 Oktober lalu, pameran yang akan berlangsung hingga 5 Januari 2025 ini menampilkan segala sesuatu terkait dongeng-dongeng Disney yang pernah diangkat ke panggung Broadway, termasuk The Lion King, Frozen, Mary Poppins, Aladdin, Beauty and the Beast, Newsies, dan Ziegfeld Follies. Julie Boardman, salah satu pendiri Museum Broadway, mengatakan pameran ini merupakan perayaan keberhasilan Disney di panggung Broadway.
Disney's really at the center of Broadway. They really helped to clean up Times Square. So when we realized that it was coming,
Disney kini benar-benar berada di pusat Broadway. Mereka benar-benar membantu menghidupkan Times Square. Jadi ketika kami menyadari bahwa ini adalah hari jadi mereka yang ke-30, kami berpikir alangkah lebih baik memamerkan keberhasilan mereka dalam menghibur banyak orang selama periode waktu 30 tahun. Semua pertunjukan yang mereka hasilkan sungguh luar biasa.
Thomas Shoemaker, presiden Disney Theatrical Group, mengungkapkan keberhasilan Disney di Broadway tidak lepas dari perjuangan Julie Taymor. Taymor, seorang sutradara dan penulis teater, opera, dan film Amerika, berhasil mengadaptasi film animasi The Lion King ke versi panggung pada 1997 dan merebut 11 nominasi Tony Award. Taymor sendiri akhirnya membawa pulang dua di antaranya sebagai sutradara dan penata kostum terbaik.
I think Lion King as a theatrical property growing out of an exquisite movie.
Menurut saya, The Lion King sebagai pertunjukan panggung yang diadaptasi dari film animasi masih sangat menginspirasi seniman muda. Awalnya, banyak orang menganggap menampilkan The Lion King ke atas panggung merupakan ide buruk. Tapi Julie Taymor bersikeras, dan akhirnya dengan bantuan komposer seperti Howard Ashman dan Alan Menken, hasilnya di luar perkiraan. Julie Taymor sangat brilian. Saya pikir itu sebabnya 25 tahun kemudian, 27 tahun kemudian, dan hingga saat ini, pertunjukan The Lion King masih menarik perhatian banyak orang.
Pameran Disney on Broadway 30 Years of Magic menampilkan beragam kostum, alat peraga, dan pernak-pernik lainnya seperti wig, aksesori, dan topeng. Para penonton juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama karakter-karakter animasi favorit mereka. Arif Budiman, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!